I dag har jeg valgt at tale om emnet ydmyghed. Lidt det, som vi også har været sammen om her til formiddag. Og netop det her med, at han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Hvem er han? Selvfølgelig Gud, der skal blive større, og jeg bliver mindre. Det er et citat fra Johannes, som siger det om Jesus, at Jesus må blive større, og Johannes bliver mindre. Johannes døberen. Først, så vil jeg lige høre, om der er nogen, der kender ham her. Sara, kender du ham her? Kender du ham, Oliver? Hvem er det? Det er Josef. Hvad ved vi om Josef? Josef levede for meget længe siden. Han var en del af det gamle testamente. Og han var sin fars yndlingsdreng. Hans far elskede ham højt over alle andre. Og det gjorde hans brødre, at de blev misundelige på ham. Fordi hans brødre, de var stolte. De ville gerne være farens yndlings. Det var dem, der skulle arbejde hårdt, fordi når man er yndlingsdreng, så skal man ikke lave noget. Så derfor så skulle alle de andre arbejde. Og Josef, han gik bare derhjemme. Så Josef, han blev sådan set sat over de andre af sin far. Og det gjorde, at de andre, de blev misundelige. Næste. Derudover, så havde Josef nogle drømme. Og i de her drømme, der var der nogle næ, og der var 11 næ, må der have været, som bøjede sig ned for et andet næ. Og det som drømmen det betød, det var, at hans brødres næ, de skulle bøje sig ned for ham. Han havde også en anden drøm med nogle stjerner, hvor der var 11 stjerner, og de skulle også bøje sig ned for ham. Så det vi ser ud fra det her, det var, at Gud sådan set også havde sat Josef over sine brødre. Det kunne det hans brødre ikke lide. Er nogen, der ved, hvad hans brødre gjorde? Hvad gjorde de ved ham? Kastede ham ned i en brønd. Lød de ham blive dernede? Nej, hvad gjorde de ved ham? De solgte ham. Er nogen af jer, der har prøvet at sælge jeres bror? Nej. Det må man ikke. Det gør man da ikke. De solgte ham. De ville bare af med ham. Han skulle væk. De ville være de bedste. Josef blev solgt til Egypten. Bare tage den næste. Og i Egypten, der blev han en stor mand. Fordi Gud han var med ham, og Gud han hjalp ham. Og på et tidspunkt, der sendte Gud en hungersnød over hele den del af landet. Også der, hvor Josefs brødre boede. Men Gud han gav Josef en plan. Og det var, i 7 år skulle han samle mad ind, og så ville han have nok mad til Egypten, men også til alle de andre nationer rundt om. Det betød så, at på et tidspunkt, så kom hans brødre, fordi de havde ikke noget at spise. De kom ned til Egypten, og så kom de hen foran Josef, og de bøjede sig ned for ham. Var det ikke det, som drømmen sagde skulle ske? Så drømmen var ret, og Josef han kom til at være over sine brødre. Når Josef nu var over sine brødre, hvad tror I så, han gjorde ved dem? De havde været onde mod ham. Skulle han så være onde mod dem? Hvad siger du, Jasper? Han gav dem mad. Gjorde han mere ved dem? Sagde han, nu må I gå væk. Nu gider jeg ikke have noget med at gøre mere. Ja, han sagde, at de kunne alle sammen komme ned til ham og være sammen med ham, og så ville Gud sørge for dem, at de ville have mad, så længe de levede. Vi læser i 1. Mosebog, kapitel 50, hvor der står, men Josef svarede dem, frygt ikke, jeg er i Guds sted. I udtænkte ondt imod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familie. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Jeg tror, Josef har lært en lektion i ydmyghed, at det var ikke ham, det galt om. Det var ikke, hvad han var og hvad Gud havde gjort ham til, eller hvad hans far havde gjort ham til. Men han var en del af Guds plan, og han har lært at stole på Gud og frygte Gud. Og gøre det, som Gud han ønskede at gøre. Og det viste han så i sin kærlighed til sine brødre. Så i dag, hvis du tager den næste, der vil vi også tale lidt om ydmyghed. Lidt mere om det. For i søndag, der gennemgik jeg lidt om Guds herlighed, Guds hellighed og Guds almagt, og hvor stor Gud var. Og at han er fra nu af, og altid han som var, som er og som kommer. Så han er for evighed af. Og jeg sluttede med at læse Filipperne kapitel 2, vers 1-11. Hvor vi ser det her med, at en Gud, som egentlig var så stor, så hellig, så almægtig, og ikke kan sammenlignes med noget som det, som vi kender. Alligevel var han villig til at blive et menneske, som der står i, jeg tror det er vers 4, hvis jeg husker rigtigt. Han regnede det ikke for et rov at være gudlig, men tog tjenerskikkelse på at blive et menneske. Det viser os noget om, hvor stor kærlighed Gud han har til os. At han egentlig er villig til at lade sig ydmyge. Han som er så høj, han er villig til at blive ligesom os. Han ydmyger sig selv på en måde, altså nedgør sig selv, gør sig selv ringere end det han egentlig er. Og det gør han jo for at tage vores straf. Og for at give os mulighed for at komme til ham og for at tilbede og prise ham. For uden det, der vil vi være overhovedet ingenting. Tror en af salmisterne er David, der siger, at vi er som en orm i forhold til Gud. Vi er bare noget, der kravler ned på jorden. Men Gud, han har betalt vores straf og gjort os til det menneske, som han har skabt os til at være. Det, som han har skabt os til, det er jo netop det med at tilbe ham og prise ham. Og stå frem for hans trone. Men ikke kun det. Han har også givet os et eksempel. Tager den næste. I vers 3 og 4 i Filipperne, 3-5, undskyld, der skriver han det her: gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Vi har snakket meget om det her med, at Gud han skal ophøjes, og Gud han, eller vi ydmyger os foran Gud. Men det er jo ikke kun det. Vi ydmyger os også over for hinanden. Vi er sat i et fællesskab, hvor vi har behov for at vise ydmyghed. Fordi det er igennem ydmyghed, at vi, at kærligheden egentlig udspringer. Eller man kan sige, at kærligheden bliver bevist igennem ydmyghed. At vi underordner os hinanden, og at vi er enige, som Paulus skriver her. Og i min forberedelse, der ledte det mig så over til 1. Korintherbrev, som egentlig er den tekst, som jeg vil gå igennem i dag. 1. Korintherbrev kapitel 1 og vers 4-9, som vi allerede har læst. Men lad os alligevel læse den igen. Man kan sige, det virker måske lidt underligt. Hvad har det her med ydmyghed at gøre? Men der endte jeg altså, og så blev det det. Men jeg tror også godt, når vi går igennem, så kan vi se, hvorfor det er, at ydmyghed er sådan en vigtig rolle også i det her. Paulus skriver til Korinther-menigheden, en menighed, som han selv har startet og været med til at bygge op, og mener det halvandet år, han var i Korinth, hvor han byggede menigheden op. Han skriver: jeg takker altid Gud for jer, for den noget, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale, på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at Herren Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristi dag. Trofast er Gud, den kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. En ting, som jeg lærte lidt af, mens vi var over i Malaysia, det er, når man kommer til en kirke, som den vi var i, som er en forholdsvis stor kirke og en velfungerende kirke, så er man lige pludselig en del af et meget større fællesskab, end man plejer at være. Og man har måske ikke den samme, hvad skal jeg sige, indflydelse eller position. Eller, jeg stod ikke heroppe, skal vi sige det på den måde. Og man kunne egentlig hurtigt få den her tanke, Hvorfor står jeg ikke derop? Har Gud ikke givet mig en gave til at tale, så jeg skal stå derop? Men samtidig så må jeg sige, at i den kirke, der var der mange andre, der havde langt større bibelkendskab end jeg havde. Måske mere livserfaring, personer, som havde været på missionsmarken. Og også personer, som havde meget mere tid til at studere, end jeg havde, fordi jeg havde et arbejde ved siden af, de havde bare tid. Nogle af dem, der var det deres koner, der arbejdede, og så gik de hjemme, og så havde de jo tid til at studere. Men jeg tænkte på det her med, hvor hurtigt kunne man egentlig bare have sat sig ned og sagt, ej, så gider jeg ikke komme der, eller så gider jeg ikke deltage, fordi jeg kan ikke gøre det, som jeg gerne vil gøre. Eller også det her med at sige, nej, jeg kan da gøre det der meget bedre, end han kunne. Den tanke, tænkte man nogle gange, eller tænkte jeg nogle gange, og det viser egentlig lidt af den stolthed, som jeg havde. Men at lære det her med, at jamen Gud han har givet nogen en rolle til at gøre det, og det er den tjeneste, de gør i den menighed. Og kan jeg så se, hvor er min tjeneste? Hvad kunne jeg bidrage med i den menighed, i stedet for bare at sætte mig tilbage og sige, nej, så gider jeg ikke. Hvor jeg må sige, at undskyld mig. Og jeg blev velsignet igennem nogle af de andre mandestudier og small group, som vi havde, hvor man kunne deltage og være med til at lede der og bruge sin gave der, så man ikke bare pakker den væk og putter den på hylden. Men også det at se, jamen Gud bruger jo også de andre og har givet dem deres rolle. Og for at menigheden var velfungerende, jamen så måtte alle udføre deres rolle og være en del af fællesskabet og gøre det til fælles velsignelse. Og det er måske der, jeg kommer over til Korintherbrevet, fordi når vi tænker på, hvad Paulus skriver til, eller når Paulus skriver til menigheden i Korinth, hvis vi kender lidt til Korintherbrevet, hvis vi tænker på nogle af de ting, som Paulus han pointerer i Korinthermenigheden, så der er masser af fejl i den menighed, og de gør ting, som jeg tror, vi vil endda synes, hvordan kan kirke gøre det? Altså, det giver ikke mening, nogle af de ting, som de gør. Men alligevel, så starter Paulus med at skrive til menigheden og Korinth. Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. Paulus er godt klar over også, det som Philip nævner, at jamen, det er Gud, der gør arbejde. Det er Gud, som er den, som arbejder i menigheden. Det kan godt være, at han har været med til at starte den, men uden Guds nåde og uden Guds kærlighed, så kommer menigheden ikke længere. Og spørgsmålet er så, hvorfor kan Paulus skrive det her? Hvorfor kan Paulus skrive, jeg takker altid Gud for jer? Jeg tror, der er tre ting, som vi ser i det næste stykke her, som viser, hvorfor det er, at Paulus han siger det her, hvorfor han er så sikker på, at menigheden den egentlig i bund og grund er i Guds hånd, selvom de har alle de her fejl, som man ser, når man går igennem Korintherbrevet. Det første, vi ser, tager den næste, det er det, han skriver. Nej, undskyld, jeg tager lige den her vers. Ja. Det første, han skriver, det er, for i ham er I blevet rige på alt, og på alt tale, og på alt kundskab. Og det var lidt det, jeg tænkte på, jeg sprang lige lidt for hurtigt frem. Det her med, hvordan kan Paulus sige, at de har alt kundskab, de har alt tale, de har alt visdom, eller er rige på alt, som man siger, når man samtidig ser, at de har alle de her fejl i menigheden. Hvad er det, som gør, at han kan sige det? Og der er det første, han siger, det er så det næste. Det er det her med, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Det, som vi ved, det er, at Paulus, som jeg sagde selv, har været med til at starte menigheden der, og har brugt i hvert fald omkring halvandet år. Jeg tror, det er det. Men det er Efesus, han var i 3 år, og så her, der han var i halvandet år. Hvor han nok dagligt har forkyndt evangeliet for dem. Og han ved, at de har fået en grundvold at bygge på. Og de mangler ikke noget i den det evangelie, som han har forkyndt dem. Altså, han har forkyndt hele evangeliet, nemlig evangeliet om Kristi kors, som han også skriver senere. Og egentlig så siger han jo sådan set, jamen det er nok. I behøver ikke mere end det, jeg har fortalt jer. I behøver ikke at søge alle mulige andre lærere, som så egentlig var det, som vi ser mange steder. Jamen, de begynder at trække alt muligt andet ind i menigheden og siger, jamen, vi skal også lige have lidt af det, vi skal også lige have lidt af det. Nej, han siger, I er grundfæstet i evangeliet. I har fået en grundvold, så byg på den og hold jer på den. Den anden ting, som man skriver i den næste, det er så det med, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at Herren Jesus Kristus skal åbenbares. Og det er måske det, jeg også blev mindet om i KL, det her med, at vi har forskellige gaver. Paulus han uddyber lidt, hvad han mener med nådegaverne i kapitel 12, vers 1-11. Hvis vi tager den næste. Den blev lidt lille, men den må jeg slå op. I kapitel 12, vers 1-11, der skriver han, om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljeløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaverne, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det er ånden, det som ånden åbenbarer for at være enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden en gave til at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegave til at helbrede ved den ene og samme ånd. Igen, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får en gave til at tale profetisk, en anden en til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evne til at tolke tungetale. Alt dette virker det ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som han vil. Det er ikke fordi, jeg vil holde en lang tale over, hvad nådegaver er, men bare trække to ting frem fra det her stykke. Det første det er det her med, det er den samme ånd, som virker i alle gaverne. Det er Gud, som har givet gaverne, det er Gud, som virker igennem hver enkelt gave på den måde, som han ønsker at bruge den. Og det her med, at det er til fælles gavn. Det andet det er, at det er ånden, der åbenbart er for hver enkelt, og det er til fælles gavn. Nådegaverne er sådan set ikke givet for, at den enkelte bliver opbygget. Det kan godt ske, at han vokser åndeligt. Men nådegaverne er givet for, at menigheden bliver opbygget. For at vi kan opbygge hinanden og støtte hinanden og være med til at få menigheden til at vokse som helhed. Man siger, det nytter ikke at sige, at jeg vil hellere have den nådegave, eller have en anden nådegave, eller jeg vil hellere have den der, fordi den er mere populær, eller hvad man skal sige. Vi har brug for alle gaverne, og gaverne skal være med til at koble os sammen og forbinde os. Hvis man læser videre i Korinther 12, kommer Paulus netop ind på det her med, at vi er et legeme, og vi har brug for hinanden som forskellige legemesdele. Og man kan også sige, når Paulus skriver til Korintherbrevet det her med, at I er rige på alt, I har al tales visdom, I har al kundskab. Siger han så, at hver enkelt person i menigheden har al visdom, har al kundskab. Nej, han siger, sammen har al visdom og al kundskab. Og det er jo netop fordi, at Gud har givet os forskellige gaver. Og når vi står sammen, så er det, at vi kan bygge rigtigt på den grundvold, som rigtigt er lagt. Og det vil sige, hvis vi pludselig mangler en, så bliver der noget ubalance, og det gør, at nogle gange så kollapser det hele, men ofte så er de andre også med til at hive dem op, som måske er faldet, og man igen får bygget op, og man kan stå sammen om det. Men jeg tror også, at før vi kan gøre det, så kræver det ydmyghed. Fordi hvis vi hver især siger, at jeg har fået det hele, jeg har fået åndens fulde kundskab, eller fuld visdom, eller fuld, altså jeg behøver ikke de andre, jamen, så er det jo, vi bliver stolte og siger, jeg sætter mig selv i en position, hvor jeg siger, jeg har ikke brug for andre. Men hvis vi kan ydmyge os selv under hinanden og sige, jamen, jeg har brug for Ole, jeg har brug for Jan, jeg har brug for Philip, jeg har brug for far, jeg har brug for Jesper, jeg har brug for ja, alle sammen, som er i vores menighed, at jamen, vi har brug for hinanden til at opbygge hinanden. Det er ikke mig, det kommer ind på, men det er sådan set det, at vi er fælles sammen, det der er det. Og lidt ligesom det, som jeg sagde om menigheden i KL, jamen, det ville være tåbeligt, hvis jeg sagde, at jeg skulle stille mig op og tale for menigheden. Fordi der var andre, der havde en langt bedre gave til at gøre det, og som for det første kendte menigheden langt bedre, end jeg gjorde, og vidste, hvad den havde brug for. Og samtidig så ville det også være tåbeligt, hvis jeg bare sagde, nej, jeg lægger den på hylden og sætter mig på stolen, og så om halvandet år, når jeg kommer hjem igen, jamen, så kan jeg pille den ud igen og bruge den. Nej, Gud har givet os gaver til at bruge det konstant, og uanset hvad for en situation vi er. Jeg tror, det mere er et spørgsmål om vi er villige til at se, hvad er der af muligheder, og tage de muligheder og gribe dem, selvom det måske bare er en lille ting. Selvom det ikke er der, hvor man bliver set. Nogle gange så kræver det lidt ydmyghed, ja, at sige, at jeg tager den her gave, eller den her opgave, selvom det måske ikke er den bedste opgave. Altså i modsat, så ville det måske også være underligt, hvis jeg så kom hjem igen og sagde, nej, nu gider jeg ikke tale her, fordi det gjorde jeg ikke derud, så behøver jeg heller ikke gøre det her. Altså, der er et behov, og dækker vi dette behov? Man siger, her er det måske den modsatte, hvor man siger, at man har ikke så meget lyst til at tale, fordi man bliver bare kritiseret bagefter, eller man synes, det er besværligt, og hvad skal man nu tale over? Det er det, jeg har haft det lidt de sidste par uger. Hvad har vi egentlig brug for nu? Ja. Men så igen få lov til at se, om Gud han leder til at tale de rigtige ting. Eller jeg kunne sige, nej, jeg vil meget hellere være en del af en meget større menighed, så uden jeg finder en anden en. Men igen, er vi villige til at se den opgave, som Gud han giver, og tage den og bruge den. Også uden at det bliver vores egen stolthed, der kommer ind over og siger, nu skal jeg vise jer, hvad jeg kan. Men gør det i ydmyghed også. Ja, for mig der er det jo meget det her med, at jeg også villig til at lytte. Hvad er det, der er behov for? Hvad er det for nogle ting, som vi går og kæmper med i vores dagligdag? Så må vores bøn være dagligt det her med at sige, Gud, hvad kan du bruge os i lige nu? Hvad for en gerning her er det, du har sat os i dag? Og så gør det med samme sind, som var i Kristus, som vi læste i Filipperbrevet. Det her med, at Kristus var villig til at ofre alt, til at give alt. Og som Markus skriver i Markus 10, 44, det er, at Gud han kom egentlig for at tjene os. Jesus kom ikke for at dømme verden, men for at tjene verden. Han var en tjener. Er vi også villige til at være tjener, ligesom han? Ser vi ham som et eksempel. Det sidste, jeg vil trække frem fra stykket 1. Korintherbrev, det er det med, at han vil også grundfeste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesus Kristus i dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Paulus er sikker på, at det er Gud, som arbejder i Korinthermenigheden. Og selvom det måske ser sort ud, så har Gud altid en plan. Og i sidste ende, så må vi jo egentlig give plads til, at det er Gud, der kan arbejde. Nogle gange så er vi måske lidt hurtige til at sige, jamen, hvis nu vi bare prøver at ændre det her, og så virker det, eller hvis vi ændrer det her, så virker det. Og vi kommer op med vores egne løsninger på problemet, i stedet for at lade Guds ånd og lade Gud arbejde i den enkelte. Undskyld mig. jeg siger, når det er sagt, så er det jo heller ikke, fordi jeg siger, at vi ikke skal gå og altså, formane hinanden eller i rette sætte hinanden. Altså, der skal være, samtidig være plads til, at vi kan sige til hinanden, at der er nogle ting her, hvor der er måske noget, du skal rette op på, eller noget, som du skal tænke over, og spørge Gud om, hvad er det for nogle problemer, jeg har. Så når vi læser igennem Korintherbrevet, så ser vi jo netop, at Paulus, han lægger ikke fingrene imellem over for Korinthermenigheden. Der er nogle ting, som han siger, at det her, det dur bare ikke, det må I finde ud af at få rettet op på. Men der tror jeg også, det er vigtigt, at vi husker på, at Paulus, han kendte Korinthermenigheden. Altså som sagt, han har jo været med dem i halvandet år. Han vidste, hvad baggrunden var for de forskellige problemer. Han kendte sikkert de personer personligt, som var dem, som var med til at forårsage problemerne, og vidste, hvor de kom fra, og hvorfor de fejl af meninger, de opstod i menigheden. Og derfor tror jeg, han meget mere præcis kunne sige til dem, at det er det her ting, som I skal arbejde med. Jeg tror ofte, når vi går rundt og irettesætter hinanden, så tager vi os ikke meget tid til at sætte os ind i, hvad er egentlig baggrunden for problemet. Vi sætter os ikke ind i, hvad er det, den anden person går og kæmper med, men meget mere det her med, at vi ser deres handlinger, og så reagerer vi ud fra den måde, som jeg tænker på, om så skal du bare gøre sådan og sådan og sådan, fordi så virker det, eller så kan du komme af med det der, eller jeg har oplevet det, og så gør det den vej. Men kan vi i stedet for tage os tid til at lære hinanden at kende og sætte os ind i hinandens problemer? Jeg siger ikke, at vi alle sammen skal kende hinanden, alle sammen, men at der er nogen, som vi har mere frimodighed overfor. Og der vil altid være nogen, som man kan sige alt til, og der er nogen, som vi måske kun siger noget til. Men har vi igen den her ånd med, at at det er ikke mig, der skal have ret, det er ikke mig, der skal have min vilje ført igennem, men at det er Gud, som får lov til at arbejde. Vi kan være med til at vise Guds vilje, vi kan være med til at udlægge ordet, men det i sidste ende, så må det være Gud, som arbejder. Som Anne-Grethe også sagde, vi må se op til Gud, når vi har problemer. Det hjælper ikke, at vi går rundt og ser på hinanden og slår hinanden oven i hovedet, hvis jeg skal sige på den måde. Og igen, så er det jo det her med, at det kræver ydmyghed. Det kræver, at vi tør at sætte os selv til side. Sætte vores egne handlemåder til side. Sætte vores egen baggrund, vores egen kultur til side. Altså især når man er i en asiatisk kultur, så ser man virkelig, hvor stor forskel der er på vores egen måde at tænke på, og hvordan andre tænker på. Og hvor nogle gange så tænker man, hvordan kan de tænke sådan? Altså. Men det er naturligt for dem at reagere på en måde, hvor vi siger, at det kunne man da godt have gjort anderledes, og så virker det. Men igen, når man er derude, så bliver man nødt til at sige, at det er den måde, de agerer på, og så lægge sit eget væk, og så sige, at Gud arbejder stadigvæk igennem dem. Gud, han er den, som virker. Gud er ikke begrænset af vores menneskers kulturgrænser, eller landegrænser, eller handlemåder. Så igen, må det være Gud, som får lov til at arbejde. Og som Paulus skriver her, Gud, han er den, som er trofast, og han er den, som vil grundfeste dem til det sidste. Det er ikke vores opgave. Det er Gud, der må holde fast, og som vi også læser andre steder. Og som vi ser, der er det salme 118, som Karen er sat med, Gud, han er trofast, Gud, han er langmodig, og Gud, han er den, som varer fra evighed af til evighed. Jeg har egentlig taget lidt mere med fra kapitel 1, fordi det næste stykke i kapitel 1 handler lidt et godt eksempel på det her, som vi har talt om. Så fra vers 10 af, jeg tror det er den næste 10-17, hvor Paulus skriver det her med, jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristi navn til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. For Kleos folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I hver siger sit. Jeg hører til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til Kristus. Er Kristus, der er blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer? Eller blev I døbt til Paulus' navn? Jeg takker Gud for, at jeg ikke har døbt nogen af jer, undtagen Crispus og Gaius, så at ingen kan sige, at I er blevet døbt til mit navn. Jo, Stefanus og hans hus har jeg også døbt, ellers ved jeg ikke af, at jeg har døbt nogen. Ja, så man ser her, Paulus giver en lidt samme formaning, som han gav i Filipperbrevet, det her med at være enige. Og her i Korinth ser vi, at han giver nogle specifikke grunde til, at de er uenige. Det her med, at de havde forskellige lærere, og den ene mente, at den ene lærer var bedre end den anden lærer. Altså, vi kender jo lidt det samme i dag. I dag hedder de måske ikke Paulus og Paulus, Apollos eller Kaifas, men det er måske, ja, jeg nævner nogle af dem, som vi kender, MacArthur, Piper, Paul Madsen, hvem ellers vi kender af store lærere, som vi godt kan lide at lytte til. Lad os ikke være bundet af det. Det sidste, han skriver, det er, for Kristus sendte mig ikke til for at døbe, men for at forkynde evangeliet. Dog ikke med talekunsten visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale. Senere skriver han også til, netop til Korinther menigheden, at han kom ikke for at forkynde med visdom, men forkyndte om Kristi kors, eller Kristus som korsfæstet. Og må det også være det, som vi holder sammen om, og som vi virkelig er enige om, at det er vores grundlov, eller det, som vi er grundfæstet i, det er Kristus kamp. Kristus døde for vores synd, og han er opstået igen, og vi en dag skal være sammen med ham. At det er Kristus som korsfæstet. Det er os som syndere, og det er Gud, som kommer og kaldte os til ham. Og vi har fået den nåde vist imod os, at vi har fået lov til at blive Guds børn. Og det er det, som vi bygger på. Og det er det, som vi kan være sammen om. Det handler ikke om, hvem jeg er. Det handler om, hvem Kristus er, og hvad han har gjort i os. Skal vi slutte i bøn? Himmelske Far, vi takker dig for, at